Bueno, pues a valoración de Esquerda Unida acabamos de ver o que significa traer as cousas sin consensuar debidamente aos plenos, sobre todo cando se está como está o goberno nesta ocasión en minoría. A semana pasada tuvemos dúas ou tres xuntas de voceiros na que máis ou menos cada grupo manifestou o que quería o que lle interesaba para as comisións, para plenos. Se falaron incluso de cuantías para os grupos políticos, de cuantías para abonar as comisións, pero a cuestión é que o que se falou a semana pasada, o que se traía hoxe aquí, pois non tiña nada que ver, eran cousas totalmente distintas e ademais sin, bueno, pois sin que se nos mediase explicación polo medio, non? Entón, ao final, que pasa? Que todo ten que quedar enriba da mesa, porque efectivamente non hai tempo, non hai acordo en nada. Nos, por exemplo, as comisións informativas para Esquerda Unida é importante que sigan sendo pola maña, xa non por vir pola tarde ou non vir, que eso é de menos. A cuestión é que a administración funciona pola maña. Se nos vimos a unha comisión informativa en que precisamos calquera documentación, calquer dato, pois mesmo fotocopias ou todo o que seña, chegamos aquí e nos atopamos con que pues está vacío, está cerrado, lógicamente. Entón, para nós as comisións deberían seguir mantendo pola mañán 4 comisións, como tiñamos antes, porque ainda así moitas veces a información chegaba con contagotas. Imagínate agora reducindo comisións, os plenos estamos de acordo con que sexan a mesma hora, non estamos de acordo ca subida que se propuxo para os grupos políticos, para asignacións dos grupos políticos, porque supón un incremento anual de 7.300 e pico de euros, cando se podría facer de outra maneira. Nós temos unha proposta que vamos deixar por rexistro, que temos dúas. A primeira suporía un incremento anual de 1.300 e pico, e a seguinte de 2.200 e pico, ou seja, que contra os 7.000 largos que propón o goberno, pois creemos que é unha cantidade sustancial. E logo se fala de abonar as comisións, a asistencia a comisións, con un máximo de 2 asistencias, pero non se nos fala de 25 euros por comisión. Bueno, pero aquí se chega xa, a proposta que se nos trae hoxe son de 50 euros, polo tanto, temos xuntas de voceiros, se supón que para consensuar, e resulta que logo que se nos trae ao pleno non ten nada que ver. Polo tanto, bueno, pois volveremos a vernos mañá xunta de voceiros, e outro pleno máis.
Vale. Gracias.